Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У Балаклії триває гасіння пожеж, працює авіація МНС. Чехія торік виготовила незначну кількість подібної до новачка речовини і знищила її, заявив Земан. Далі докладніше.
Події в Україні.
Станом на пізній вечір 3 травня на території арсеналу у Балаклії було чути поодинокі вибухи. Військові повідомляють, що пожежу локалізовано та прогнозують, що впродовж 4 травня їм вдасться загасити траву, що горить на території поряд із складом боєприпасів. Працює авіація Міністерства з надзвичайних ситуацій. Деякі місцеві жителі залишають територію військового містечка на ніч. Біля Балаклії на Харківщині 3 травня сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок торішньої пожежі. Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, евакуювали. У центрі Києва обмежать рух транспорту перед фіналами чоловічої та жіночої ліги чемпіонів, які відбудуться у столиці наприкінці травня, повідомила Київська міськдержадміністрація. Жіночий фінал Ліги чемпіонів зіграють 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. У ньому зустрінуться німецький «Вольфсбург» та французький «Ліон». У чоловічому фіналі, який відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський», зіграють іспанський «Реал Мадрид» та англійський «Ліверпуль».
Міжнародна тема.
Президент Чехії Мілош Земан заявив, що його країна у 2017 році виробила в невеликій кількості, випробувала та знищила нервово-паралітичну речовину, яка використовувалася у Великій Британії для отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки. 3 травня Земан також сказав, що за даними чеської контррозвідки, знищена речовина мала назву А-230, а не новачок, але належить до одного типу отруйних речовин. Велика Британія звинуватила в причетності до отруєння Росію, яка вела розробки новачка з часів Холодної війни. Москва спростовує свою участь в отруєнні Скрипалів і наполягає, що ця речовина могла надійти зі Сполучених Штатів, Чехії чи інших країн, які, за російськими твердженнями, досліджували ті ж групи хімікатів. Якби Росія не вторглася у Придністров'я, Грузію та Україну, НАТО не зміцнювало б свою військову присутність, заявив голова військового комітету Північно-Атлантичного альянсу Петер Павел на міжнародній конференції зі стратегічних комунікацій НАТО у Празі. Якщо б Росія не вторглась до Придністров'я, Грузії і в Україну, викинувши при цьому через вікно всі міжнародні стандарти, НАТО б не зміцнювало свою військову присутність на своєму східному і південному фланзі, зазначив Петер Павел. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода». І сьогодні пропонуємо поговорити про розгляд НАТО заявки України на членство в Альянсі.
У першу чергу Україна має зосередитись саме на комплексних реформах. Потрібно забезпечити демократичний цивільний контроль за збройними силами.
Як ситуація на Донбасі впливає на шанси України вступити до НАТО? Що визначатиме результат розгляду заявки на членство? І чи відповідають реформи в Україні очікуванням Північно-Атлантичного альянсу? Про це поговоримо докладніше з гостями програми. Ця програма доступна вам на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud та на території Криму в ефірі Радіо Крим Реалії. Це частота 105.9 FM. Також можна дивитися програму Радіо Свобода на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Рішення щодо вступу України до НАТО буде політичним. Про це заявив голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков. За його словами, війна на Донбасі не є основним фактором, що впливає на стан справ України в Альянсі. Він зазначив, що учасників НАТО більше цікавить, куди рухається країна, чи впроваджує вона реформи. чи змінюється насправді в кращу сторону. Тим часом помічник держсекретаря США Вес Мітчелл повідомив у Києві, що Сполучені Штати Америки обговорюють з союзниками по НАТО формат, в якому повідомлять Україні про стан справ щодо розгляду заявки країни на членство в Альянсі. Між тим, ми спробуємо оцінити цей стан справ разом з гостями програми. З нами на зв'язку експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко. Вітаємо вас, пане Жовтенко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, якщо відштовхуватися від заяви голови представництва НАТО в Україні, що рішення про вступ України до НАТО буде політичним, що означає політичне рішення, відтак якого цього рішення чекати і коли?
Ну, перш за все, якщо ми говоримо про майбутнє членство України в Північно-Атлантичному альянсі, ми повинні розуміти, що насправді є дві сторони цієї проблеми цього руху України в НАТО. Це формальний бік і так званий неформальний бік. Якщо говорити про формальний бік, то тут очевидно є аргументація, яку ми зараз чуємо від керівництва Північно-Атлантичного альянсу з приводу проведення комплексних і системних реформ в Україні. Економічних, політичних, зрештою тих, які стосуються сфери безпеки. І, відповідно, рух України в бік альянсу в цьому контексті очікується з точки зору саме цих формальних показників. Якщо ж говорити про неформальну сторону, то очевидно, що кінцеве рішення про прийняття України до лав Північно-Атлантичного альянсу буде прийматися більше з огляду не на якісь певні формальні маркери, які виставляє альянс остаточним списком для України, а це рішення буде прийматися, враховуючи політичну кон'юнктуру, в першу чергу, в сфері європейської безпеки і євроатлантичної безпеки. Так? Тобто, ну, якби ту роль і місце, яку Україна в цьому в цій системі відіграє, і те, яким чином рішення про прийняття України в НАТО буде зміцнювати або послаблювати цю систему. Ну і очевидно, що під політичним рішенням розуміється саме ось ця логіка, коли все-таки будуть виставлятися якісь окремі пріоритети, а не буде такий, скажімо так, цей процес дуже сильно заформалізований.
От ви цікаво сказали, що чи зміцниться альянс, чи послабиться в разі прийняття України до НАТО. А дійсно, що Україна може дати на нинішньому етапі альянсу і зробити, це сприятиме зміцненню його?
Ну, от, власне, оскільки ця проблема є досить серйозною, і вона трошки, скажімо так, бачення її з боку альянсу відрізняється від того, як ми бачимо цю проблему з наших позицій. Тому що, ну, скажімо так, наша оцінка боєздатності української армії і те, що ми виставляємо в пріоритет для себе професійність українських військ і дійсно їх реальну здатність і спроможність стримувати російську агресію, це один момент. Але це насправді для НАТО на сьогодні не є пріоритетом номер один. Оскільки в першу чергу альянс буде звертати увагу на економіку, на соціально-економічний розвиток нашої держави і на стабільність політичної системи. Тому що яка б професійною армія не була, але якщо немає економічного підґрунтя для їм достатнього фінансування для підтримки боєздатності сучасних озброєнь і так далі, це однозначно слабкий момент на перспективі, і так само нестабільність політичної системи теж буде досить сильно впливати на сектор безпеки України. Тому для альянсу важливо отримати в якості України надійного партнера саме по всіх оцих трьох комплексних показниках. І саме тому альянс говорить про перспективи членства України, виходячи з ось цих, так би мовити, системних позицій. Тому що, знову ж, це вирішення для альянсу в цілому буде означати те, наскільки ризики від прийняття України в НАТО, а ці ризики є однозначно стосовно реакції Росії. Росія буде завжди дуже болісно до цих питань відноситися, і зрештою кінцеве рішення про прийняття України в альянс, воно можливо може зруйнувати взагалі сценарій Росії по поверненню, так би мовити, колишнього геополітичного впливу, ну, принаймні в межах пострадянського простору. І от наскільки ці ризики будуть переважати ті переваги, які Україна зможе надати альянсу, зміцнити його боєздатність в цілому, якщо брати військовий компонент, і так само не привносити якісь дестабілізуючі фактори в політику і в економіку взаємини в цих двох напрямах між країнами-членами.
Угу. Тобто, я так розумію, то, коли в контексті наближення України до НАТО в нас говорять про реформи, переважно чомусь акцентують увагу на реформуванні оборонного сектору і сектору безпеки, Збройних сил України, наближення до стандартів НАТО. Натомість, з ваших слів виходить, що коло реформ значно ширше, це приблизно ті ж такий ж самий перелік реформ, як йшлося про наближення України до ЄС, так, отримання безвізу чи підписання угоди про асоціацію. І Україна ж вже зробила, чи відчутний, подолала відчутний шлях на тому шляху. Чи можна, так би мовити, успіхи на шляху євроінтеграції записати в перелік успіхів на шляху атлантичної інтеграції?
Ви абсолютно праві в цій оцінці, тому що насправді наша, скажімо так, наш мілітаризований погляд на перспективи нашого членства в НАТО, він насправді є частковим відмінням ось одного з таких найпоширеніших міфів про альянс, як про суто військову організацію. Якби це було так, то відповідно країни, які намагалися приєднатися до альянсу, вони б у першу чергу звертали увагу на там кількість танків, бойових літаків, кораблів і так далі. Натомість всі хвилі розширення НАТО, які ми бачили перед цим, вони свідчать про те, що для альянсу ці саме мілітарні питання вони не є першочерговими. Насправді альянс дивиться на країну апліканта, на майбутнього члена, як на державу, яка здатна підтримувати безпеку і захищатися від загроз на абсолютно всіх рівнях. І здатна забезпечувати стабільне функціонування сектору безпеки в плані цивільного контролю, в плані уникнення зайвого надмірної політизації цього сектору безпеки, в плані забезпечення нормальних економічних видатків на цей сектор для того, щоб він функціонував повноцінно. І тому тут і ті економічні реформи, і політичні трансформації, які Україна намагається зробити в контексті інтеграції до Європейського Союзу, вони автоматично так само дають нам результат і по лінії інтеграції з НАТО.
Дякую вам за інформацію. До нашої розмови долучається ще один учасник. Це колишній військовий представник місії України при НАТО Петро Гарещук. Вітаємо вас, пане Гарещук, в нашому ефірі.
Вітаю вас.
Ми говоримо про ймовірність чи можливість розгляду заявки України на членство в НАТО і от зачепили питання реформ. Зокрема, з вами хотілося поговорити про реформи в секторі безпеки і як би ви оцінили стан цих реформ, їх динаміку, зокрема і в питанні встановлення цивільного контролю за Збройними силами.
Дякую за таке запитання. Дуже важливо провести відповідні реформи, щоб вони наближали нашу Україну до членства в НАТО. Справа в тому, що НАТО працює по документах, які прийняті на самітах НАТО. У 2008 році на Бухарестському саміті було однозначно заявлення, що Україна стане членом НАТО. Ну, потім, ви знаєте, політичні події. Янукович відкликав таку заявку. Президент України Порошенко в кінці та кінців, після 3.5 років на посаді, зробив таку заявку нещодавно, письмову заявку, не усну. От, і генеральний секретар НАТО сказав, що така заявка розглядається. Що для цього потрібно, щоб стати членом НАТО? Звичайно, провести всередині нашої держави такі реформи, які б відповідали стандартам НАТО. Всі ці реформи, вони прописані в річній національній програмі, яка затверджена нашим президентом в кінці березня місяця. І там визначено 5 напрямків: політичні, економічні питання, оборонні, військові питання, ресурсні питання, питання безпеки і правові питання. Оборонні і військові питання займають в Північно-Атлантичному альянсі одну з найголовніших, можна би сказати, реформ. От. Що робиться у нас в нашій державі? Я, як і голова громадської ради при Міністерстві оборони, і військовослужбовець бувший, скажу, що в питанні реформ в секторі оборони і безпеки наша держава йде на крок вперед по рівненню з іншими проблемами, які стоять перед нашою державою. Так, на комітеті реформ, які на засіданні комітету цього, відбивались підсумки роботи оборонного і військового відомства за минулий рік. Я особисто скажу, що глибина, ширина цих реформ, вона просто вражає. І зараз, за оцінками багатьох військових керівників, членів НАТО, я скажу, що взагалі під час дискусій професійних нема жодного питання до українських військовослужбовців, до сектору безпеки і оборони України щодо відповідності стандартам НАТО. Разом з тим, не можна сказати, що ми вже майже готові, або готові до цього. Но ще треба багато зробити. Багато зробити, особливо, якщо взяти в загалом нашій державі, це боротьба з корупцією. Не може бути Україна членом НАТО, яка займає провідні місця в боротьбі з корупцією. Далі. Проходить оцінка діяльності всередині нашої держави. Ви бачите, таке питання, як стабільність. От, допустимо, реформи в секторі в секторі охорони здоров'я, в освітній галузі,
в пенсійній галузі. І це також впливає на рух України до НАТО, так? Власне, Тарас Жовтенко також говорив про низку реформ, не тільки військову сферу. Але якщо ми говоримо про успіхи в реформуванні військової сфери, і буквально вчора надходить інформація про чергові пожежі і вибухи на військових складах у Балаклії Харківської області. Як от такі події можуть бути потрактовані партнерами по альянсу? І, так би мовити, це теж оцінка тих стандартів, до яких Україна наблизилась, чи ще далеко йти до них?
Звичайно, така інформація, вона не сприяє нашому просуванню до євроатлантичної спільноти. Звичайно, є ще багато проблем з людським фактором. От, звичайно, вибухи в кожній країні НАТО, і не тільки в НАТО, є військові склади. Те, що робиться в нашій державі, звичайно, воно дуже-дуже негативно має вплив на загальний стан речей. От. Разом з тим, наші військові всіх рівнів набули такого досвіду, особливо на війні, на сході нашої держави з країною-агресором, що такого досвіду, я скажу, декілька країн на пальцях можна перерахувати країн НАТО, які мають такий досвід. І от, допустимо, навіть на комітеті реформ порушувалось питання, що ми не, скажімо, представники країн НАТО не навчають наших, а обмінюються досвідом під час навчань на Яворівському полігоні, під час навчань на військових навчань на інших полігонах. Не тільки тренують або інструктують наших військовослужбовців, а самі обмінюються цим досвідом, дуже необхідним для оборони і безпеки. От. Далі, питання цивільного контролю дуже важливо. От дивіться, Верховна Рада, є комітет з питань нацбезпеки і оборони. Хто очолює цей комітет? Що це за людина? Що вона знає, цей стрілок Пашинський, який стріляв по, скажімо, по цивільній особі? Ну, хіба це можна? Хіба це допустимо? Хіба допустимо, щоб порушення кримінальні не розглядались нашій державі? Наступний, скажімо, крок, от, допустим, героїзація тих людей, які, на жаль, на Заході, в тій же Польщі, країні НАТО, країні-члені Євросоюзу, не сприймаються. Ну, не наразі зараз порушувати такі питання. Освітня реформа дуже необхідна. Хто має заперечення проти? Разом з тим, Угорщина блокує засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, міністрів оборони, яке, до речі, засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів оборони має відбутися у червні, напередодні найвищого форуму НАТО, в липні місяці який. Знову, чи поїде наш міністр оборони на це засідання, чи ні? Чи буде там формат Україна-НАТО, чи ні?
Ну, вже з'явилася напередодні обережна інформація, що Угорщина нібито вже не блокуватиме засідання і відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. І, до речі, на цьому саміті, який ви зазначили, важлива дуже подія, заявлялося, що там в Брюссель дасть чіткі відповіді щодо перспектив членства України в НАТО. Чи можна чекати дійсно чіткості у цій відповіді?
Ви знаєте, вибачте, я зараз хочу сказати, хтось десь щось почув і трактував, як він хоче це чути. Я не чув від офіційних посадовців, як НАТО, так і Угорщини, що вона це розблокувала. Я дуже уважно прочитав. Кореспондент Радіо Свободи, з величезною повагою відношусь до вашого каналу. Але це не офіційний представник. Я знаю, що міністр закордонних справ Угорщини заявив, що Угорщина буде блокувати взагалі всякі прагнення, євроатлантичні прагнення нашої держави. Вона вже заблокувала три засідання. Порошенко, президент України, має поїхати на цей саміт. Але чи буде формат Україна-НАТО на цьому саміті, на який, допустимо, Україна, тобто НАТО, Грузія, такі саміти в форматі Україна-НАТО відбувались в мирний час, в воєнний час. Це просто неможливо, щоб не було такого формату. Разом з тим, в НАТО існує консенсус. 29 країн, якщо хоча б одна країна скаже «ні», її не переконають всередині НАТО, значить такого формату не буде. От. І рішення, до речі...
Тобто українське питання може навіть не порушуватися на саміті, якщо не відбудеться от засідання в форматі Україна-НАТО. Сам саміт не зможе розглянути це питання? Українське?
Ні. Саміт готується за півроку, да, навіть і більше. Ага. Але за два місяці, два з половиною місяці до початку саміту визначається графік проведення засідань. І це узгоджується з кожною державою-членом НАТО. Якщо хоча б, ще раз кажу, одна держава скаже «ні», ніхто не буде проводити. Ну так вони працюють. Там договорняків не існує. От. НАТО працює по певним стандартам. І ще дуже важливо, я би хотів сказати, що ті люди, яких Україна, громадяни України вибрали бути найвищими посадовцями, вони мають враховувати, ну, скажімо, реальність. І якщо вони живуть в хрустальних палацах, і вітають десь там в хмарах, треба опуститись на землю і треба дивитись такими очима, які є реальними, а не вкидати в суспільство через засоби масової інформації якусь ідею, яка не зовсім сприймається в країнах НАТО. Це дуже-дуже важливо.
Зрозуміло, пане Петре.
Я все ж таки, вибачаюсь, я все ж таки переконаний, що Україна зробила такий внесок в євроатлантичну безпеку, яка не зробила жодна країна світу. І Україна має зайняти гідне місце, тобто бути членом НАТО, скажімо, в перспективі. Але тоді, коли ми виконаємо домашнє завдання, а не так, як скажуть деякі політики.
Зрозуміло, дякую, пане. Пане Гарещук, ми зрозуміли вашу думку. Дякуємо. З нами на зв'язку був колишній військовий представник місії Україна в НАТО Петро Гарещук. А зараз також на зв'язку з нами голова Громадянської ліги України НАТО Сергій Джердж. Вітаємо вас, пане Джердж, в нашому ефірі.
Дня.
Щойно пан Гарещук досить скептично, ну і скажімо так, не оптимістично чи, можливо, реалістично оцінював от перспективи руху України в НАТО і те, що може Україна почути, зокрема на липневому саміті НАТО. Ну, принаймні, голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков заявляв, що Київ може заручитися додатковою підтримкою у своїх прагненнях стати членом Альянсу. А ваша оцінка яка? Чи почує Київ дійсно якісь додаткові, ну не тільки слова підтримка, а якісь дії на підтримку руху до членства в НАТО?
Мені здається, що так. З одного боку, важливо все-таки про себе нагадувати. І, в принципі, є така формула, що коли просиш максимально, отримаєш щось посередині. Тому тут же декілька процесів. З одного боку, ми повинні і суспільству давати об'єктивну інформацію, так би мовити, розповідати, тлумачити, тобто цей євроатлантичний курс, що відбувається, що тут змінює, які позитиви від цього. Тобто на порядку денному в суспільстві це питання повинно бути. Воно не є головним, звичайно, і не повинно бути головним, але воно є важливим для нас, для країни, яка вийде в війну з Російською Федерацією, яка потребує безпеки, захисту, тобто безпекові питання для нас є, для суспільства важливими, і вони повинні бути на порядку денному. З іншого боку, якщо ми апелюємо до наших партнерів в НАТО про співпрацю, про посилення цієї співпраці, про інтенсифікацію цієї співпраці, зрештою про майбутнє членство в НАТО, то теж партнери реагують на це, і в якійсь мірі кожний саміт – це якийсь етап, якийсь крок. І слід очікувати, можна очікувати, що якісь позитиви щодо інтенсифікації цієї співпраці з НАТО будуть. Тому НАТО може запропонувати якусь нову формулу, якісь додаткові рівні співпраці, що для нас в будь-якому випадку є позитивним.
Ну так, і ще один позитивний сигнал надійшов від помічника держсекретаря США Уеса Мітчелла, який відвідував днями от Київ, і він сказав, що США обговорюють з союзниками по Альянсу формат, якому Україні повідомлять про стан справ щодо розгляду її заявки на членство в НАТО. Членство чи план дій щодо членства, чи, можливо, якийсь новий формат, як ви сказали, все це наближення України до НАТО, як би це вплинуло дійсно на вирішення і врегулювання війни на Донбасі? Адже ми знаємо, що, в принципі, несприйняття Кремлем якраз дрейфу України в бік НАТО і стало однією з причин цієї війни?
Я думаю, що ні. Зовсім навпаки. Відсутність реального руху України до НАТО стало причиною війни, тому що Янукович в 2010 році відмінив будь-який вектор руху до НАТО. Багато програм поперейменовувалися з усіх таких назв аналітичних центрів, які пов'язані з державними структурами. Слово НАТО було забрано навіть в Міністерстві закордонних справ. Ліквідували відділ НАТО, це було в рамках іншого департаменту, який мав зовсім іншу...
Так, але зараз в нас мало часу залишається, але зараз, якби НАТО дало Україні конкретні сигнали, це би могло б зупинити Росію?
Це нас посилює. Сьогодні співпраця з НАТО політична, матеріально-технічна співпраця, діалог з НАТО, зрештою, нас посилює. Без цього діалогу ми були б слабшими. Росія на це оглядається. Росія, звичайно, все це заперечує і так далі. Але ми знаємо, Росія заперечувала проти вступу в НАТО і Польщі, і Балтійських країн. Ці країни сьогодні в НАТО і в Європейському Союзі, і що? І Росія може із своїми заявами залишитись при собі.
Тобто сподіватимемося і на українські перспективи в НАТО. Дякую. На жаль, час ефіру нашого завершується. З нами на зв'язку був голова громадянської ліги Україна-НАТО Сергій Джерч, а в студії ведучий Юрій Матвійчук.